Humility about who we are and God's purpose for us is essential.
Pazemība par to, kas mēs esam, un Dieva mērķis mums ir būtiski. Kopš laika, kad kā jaunietis kalpoja Britu misijā, man ir paticis Britu humors. Dažkārt tas tiek raksturots ar sevis noniecināšanu, pieticīgu pazemību attieksmi pret dzīvi. Par piemēru šādam humoram var minēt to, kā tiek attēlot vasara. Britu vasaras salīdzinoši īsts un neprognozējams. Kāds autors ieturētā stila teica, man ļoti patīk Britu vasaras, tā ir mani mīļākā diena gadā. Mana iemīļotākā Britu multfilma varona bija attēlota pamostamies vēlu no rīta savā gultā un paziņojam saviem suņiem. Ak nē, man liekas, mēs esam aizgulējušies un palaiduši garām vasaru. Šim humoram ir līdzība ar mūsu dzīvi uz šīs skaistās zemes. Svētajos rakstos ir skaidri pateikts, ka mūsu dārgā mirstīgas dzīves esamība ir ļoti īss laiks. No mūžības skatu punkta skatoties varētu teikt, ka mūsu laiks uz zemes ir tik gaistošs kā Britu vasara. Dažreiz arī cilvēka nolūks un viņa esamība ir aprakstīta ļoti pieticīgā veidā. Pravietim Mozum bija, kā to mūsdienās daži saukt, privileģēta izcelsme. Kā rakstīts dārgajā pērlē, tas kungs, sagatavojot Mozu viņa pravietiskajam aicinājumam, parādīja viņam visas pasaules kopainu un visus cilvēku bērnus, kuri ir un bija uz tās dzimuši. Mozes reakcija bija mazliet pārsteidzoša. Tagad es zinu, ka cilvēks nav nekas, par ko es nekad nebiju domājis. Pēc tam Dievs, atspēgodams visas nesvarīgums sajūtas, kādas Mozum varēja būt radušās, pasludināja savu patieso nolūku. Jo, lūk, šis ir mans darbs un mana godība, īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Dieva priekšā mēs visi esam vienlīdzīgi. Viņa doktrīna ir skaidra. Mormona grāmatā mēs lasām, visi ir vienādi Dieva priekšā. Tajā skaitā melnie un baltie, vergi un brīvie, vīrieši un sievietes. Tādēļ visi ir aicināti nākt pie tā kunga. Ik viens, kurš pretendē uz pārākumu tēvi iecerē, pateicoties tādām iezīmēm kā izcelsme, dzimums, tautība, valoda vai ekonomiskais stāvoklis, pašos pamatos maldās un nesaprot tā kunga patieso nolūku visiem mūsu tēvu bērniem. Diemžēl mūsdienās, gandrīz katrā sabiedrības slānī, mēs redzam uzpūtīgu un augstskrātīgu plātīšanos, kamēr pazemība un atbildība Dievu priekšā tiek nomelnota. Liela daļa sabiedrības ir zaudējusi vispār pieņemtās normas un nesaprot, kāpēc mēs esam uz šīs zemes. Patiesa pazemība, kas ir nepieciešama, lai piepildītu tā kunga nolūku attiecībā uz mums, reti kad ir saprotama. Svarīgi ir saprast Kristus pazemības, taisnīguma, raksturu un gara spēju lielumu, kā tas ir ilustrēts svētajos rakstos. Muļķīgi ir novērtēt par zemu nepieciešamību ikdienas pastāvīgi censties sevi izkopt šīs Kristam piemītošās īpašības un raksturu iezīmes, īpaši pazemību. Svētajos rakstos ir skaidri pateikts, ka, lai arī šī dzīve ir salīdzinoši īsa, tā ir neiedomājams nozīmīga. Amuliks, kurš bija Almas misijas pārnieks Mormona grāmatā, teica, jo, lūk, šī dzīve cilvēkiem ir laiks, lai sagatavotos satika Dievu. Jā, lūk, šīs dzīves diena ir diena, lai cilvēki paveiktu savus darbus. Mēs nevēlamies līdzīgi manai multfilmu varonai nogulēt šo dzīvi. Glābēja pazemības un uzupurēšanās visas cilvēces labā paraugs ir visnozīmīgākais notikums visā vēsturē. Glābējs, pat būdams dievības loceklis, bija gatavs nākt uz zemes, kā pavisam necils mazuls un sākt dzīvi, kuras laikā viņš arī mācīja un dziedināja savus brāļus un māsus un galu galā cieta neaprakstāmas sāpes Ģetsemanē un pie krusta, lai pilnīgi īstenotu savu izpirkšanu. Šī mīlestības un pazemības pilnā rīcība, ko paveica Kristus, ir zināma kā viņa labvēlība. Viņš to izdarīja katram vīrietim un sievietei, ko Dievs ir radījis vai radīs. Mūsu debes Tēvs nevēlas, lai viņa bērni zaudētu drosmi vai padotos savos celestiālās godības meklējumos. Kad mēs patiesi apceram Dievu un Kristu dēlu, kas viņi ir un ko viņi ir paveikuši mūsu labā, Tas mūs piepilda ar godbību, pateicību un pazemību. Alma uzdeva jautājumu savās dienās, kas ir piemērots šodien. Ja jūs esat piedzīvojuši pārmaiņu sirdī, un ja jūs esat jutuši vēlēšanos dziedāt dziesmu par mīlestību, kas pestī, es gribu vaicāt, vai jūs to varat izjust tagad? Alma turpināja. Vai jūs varētu sacīt sevī, ja jūs tiktu aicināt mirt šinī brīdī, ka jūs esat bijuši pietiekami pazemīgi? Katra reize, kad lasu par Almu jaunāko, atsakāmies no savu valsts vadītāju amatu, lai sludzinātu Dievu vārdu, tas atstājas man stipri iespaidu. Almam nepārprotam bija dziļa liecība par Dievu tēvu un Jēzus Kristu, un viņš pilnīgi un bez ierunām jutās atbildīgas viņu priekšā. Viņam bija pareizās prioritātes un pazemība, lai atteiktos no statusa un amata, tāpēc, ka viņš apzinājās, ka kalpošana tam kungam bija svarīgāka. Tas, ka mums ir pietiekami daudz pazemības, lai palīdzētu izveidot baznīcu, ir īpaši vērtīgi. Kāds piemērs no baznīcas vēstures sniedz zīmīgi ieskatu. 1837. gada jūnijā pravietis Joseph Smiths, esot Kaitlandas templī, sajūta iedvesmu aicināt apostuli Hiberči Kimbalu nest Jēzus Kristus evaņģēliju uz Angliju un atvērt glābšanas durvis tai tautai. Apostols Orhelsons Haids un daži citi bija nozīmēti doties kopā ar viņu. Elder Kimbala atbild bija ievērības cienīga. Doma par nozīmēšanu tik svarīgā misijā bija gandrīz vairāk, nekā es spēju panest. Es biju tūlu tam, lai saļemtu zem man uzliktās nastas. Tomēr viņš uzņēmās veikt šo misiju ar pilnīgu ticību, apņemšanos un pazemību. Dažreiz pazemība izpauž aicinājumu pieņemšanā, kad jūtamies tiem nepiemērot. Dažreiz pazemība izpauž uzticīgā kalpošanā, kad jūtamies spējīgi veikt augstāku rangu uzdevumu. Pazemīgi vadītāji ir ar vārdiem un piemēru rādījuši, ka nav tik svarīgi, kur mēs kalpojam, bet gan kā mēs uzticīgi kalpojam. Dažreiz pazemība izpaužas aizvainojumu pārvarēšanā, kad jūtamies, ka vadītāji vai citi baznīcas locekļi ir nodarījuši mums pāri. 1837. gada 23. jūlijā pravietis Džozefs tikās ar Elderu Tomasu Bimaršu 12 apstuļu kvorumu prezidentu. Elders Marš bija acīm redzot neapmierināts, ka pravietis bija aicinājis divus viņa kvoruma locekļus doties uz Angliju, neapspriežoties ar viņu. Kad Džozefs tikās ar Elderu Maršu, visi aizvainojumi tika nolikt pie malas, un pravietis saņēma ievērojumu atklāsmi. Tagad tā ir mācības un derības 112. nodaļā. Tās sniedz neiedomājumu vadību no debesīm attiecībā par pazemību un misionāru darbu. 10. pantā ir teikts: esi pazemīgs, un tas kungs, tavs dievs, vedīs tev aiz rokas un dos tev atbildes uz tavām lūkšanām. Šī atklāsme nāca tieši tajā pašā dienā, kad Elder Kimbals, Haids un Džons Gudsons, pazemības pilni, paziņoja par Jēzus Kristus evaņģēlī atjaunošanu Vauxhallas kapelā Prestonā, Anglijā. Šī bija pirmā reize, kad misionāri bija pasludinājuši atjaunoto evaņģēlī ārpus Ziemeļamerikas kontinenta šajā evaņģēlī laikmeta atklāšanā. Viņu misionāru pūliņu vainagojās gandrīz ar tūlītajām ticībām, pievērsto kristībām, un baznīcai pievienojas daudz uzticīgi locekļi. Atklāsmes turpmākajās daļās ir sniegta vadība misionāru darbu pūliņos mūsdienās. Tajās arī ir rakstīts: katram, ko jūs sūtīsiet manā vārdā, būs spēks atvērt manas valstības durvis katrai tautai, tik tālu, cik viņi pazemosies manā priekšā un paliks manā vārdā un uzklausīs manu gara balsi. Pazemība, kas bija šo pārsteidzošo misionāru darbu pūliņu pamatā, ļāva tam kungam izveidot savu baznīcu ievērojamā veidā. Mēs esam pateicīgi, ka pastāvīgi to pašu redzam baznīcā mūsdienās. Baznīcas locekļi, tajā skaitā jaunā paudze, ziedo savu laiku un atliek mācības un darba gaitas, lai kalpot misijā. Daudz senioru misionāru pamet darbu un nes citus upurus, lai kalpot Dievam jebkurā aicinājumā, kurā viņi tiek aicināti. Mēs neļaujam, lai personīgās problēmas novērstu mūs no viņa nolūku piepildīšanas. Kalpošana baznīcā prasa pazemību. Kad tiekam aicināti, mēs pazemīgi kalpojam ar visu savu spēku, prātu un izturību. Katrā baznīcas kalpošanas līmenī ir svarīgi saprast Kristam piemītošo pazemības raksturu īpašību. Tā kunga godāšana un sevis pakļaušana viņa gribai vairs netiek tik augstu vērtēta mūsdienu sabiedrībā, kā tas bija senatnē. Daži kristiešu vadītāji no citām ticībām uzskata, ka mēs dzīvojam pēc kristietības pasaulē. Paudžu paudzēs dominējušas standarts, ir bijis reliģijā pamatots pazemības tikums un pieticības un atturības pilsoniskie tikumi. Mūsdienu pasaulē arvien lielāks uzsvars tiek likts uz lepnību, savas bagātības vairošanu un tā saukto autentiskumu, kas noved pie patiesas pazemības trūkuma. Daži ierosina, ka mūsdienās morālās vērtības laimīgai dzīvē ir esi īsts, esi stiprs, esi produktīvs, un pats svarīgākais nepaļaujies citiem cilvēkiem, tāpēc, ka tavs liktenis ir tavās paša rokās. Svētie raksta aizstāv citu metodi. Tie ierosina, ka mums vajadzētu būt patiesiem Jēzus Kristus mācekļiem. Tas nozīmē izkopt spēcīgu atbildības sajūtu Dievu priekšā un pazemīgu attieksmi pret dzīvi. Ķēniņš Benjamins mācīja, ka miesīgais cilvēks ir Dieva ienaidnieks un uzstāja, ka mums ir jāpakļaujas svētā gara mudinājumiem. Viņš, starp citu, paskaidroja, ka tas prasa, lai mēs kļūtu pakļāvīgi, lēnprātīgi, pazemīgi, pacietīgi un pilni mīlestības. Daži nepareizi lieto vārdu autentisks nozīme, pieņemot, ka tā cildina miesīgā cilvēka īpašības un tādas rakstura īpašības, kas ir pretstatā pazemībai, laipnībai, žēlstībai, piedošanai un pieklājībai. Mēs, kā Dieva bērni, varam cildināt savu individuālo vienreizību, neizmantojot autentiskumu kā attaisnojumu nekristīgai uzvedībai. Mums mūsu pazemības meklējumos mūsdienu internets rada problēmas ar izvairīšanos no lepnības. Es minēšu divus piemērus. Viens ir pašizdabājošā metoda – skaties uz mani, otrs – uzbrukšana citiem, izkliedzot skaļas frāzes sociālajos mēdījos. Vēl viens piemērs ir pazemīgā lielīšanās. Tā ir definēta kā šķietim pieticīgs vai sevi noniecinošs apgalvojums vai attēls, kura patiesais nolūks ir piesaistīt uzmanību kaut kam, ar ko kāds lepojas. Pravieši vienmēr ir brīdinājuši par lepnību un pārliekas uzmanības pievēršanu pasaules niecīgajām lietām. Cieņpilnas sazināšanās pasliktināšanās visā pasaulē arī raisa bažas. Rīcības brīvības mūžīgais princips pieprasa, lai mēs cienītu daudzas izvēles, kurām nepiekrītam. Konflikti un strīdi tagad bieži vien pārkāp vispārējās pieklājības robežas. Mums ir vajadzīgs vairāk atturības un pazemības. Alma brīdina pret uzpūšanos savu sirža lepnībā no domāšanas, ka jūs esat labāki nekā citi un pazemīgo, kur staigā atbilstoši Dieva svētai kārtai vajāšanas. Es esmu saskāries ar patiesu labestības ar cilvēkiem visās ticībās, kur ir pazemīgi un jūtas atbildīgi Dievu priekšā. Daudz no viņiem piekrīt vecās derības pravietiem Miham, kurš paziņoja, ko tas kungs no tevis prasa, proti, darīt taisnību, mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Kad mēs esam patiesi pazemīgi, mēs lūdzam piedošanu un piedodam citiem. Mosejas grāmatā mēs lasām to, ko mācīja Alma, tas ir, cik bieži vien mēs nožēlosim grēkus, tas kungs piedos mūsu pārkāpumus. No otras puses, kā norādīts tā kunga lūkšanā, kad mēs nepiedodam citiem viņu pārkāpumus, mēs paši pakļūstam zem nosodījumu. Pateicoties Jēzus Kristus veiktai izpirkšanai caur grēku nožēlošanu, mūsu grēki tiek piedoti. Kad mēs nepiedodam tiem, kas izdara pārkāpumu pret mums, mēs būtībā noraidam glābēju veikto izpirkšanu. Kad turam ļaunu prātu pret kādu un atsakāmies piedot un būt pazemīgi un kristīgi savās attiecībās, tad mēs patiesi nonākam zem nosodījumu. Ļauna prāta turēšana ir kaitīga mūsu dvēselē. Es vēlos arī brīdināt pret jebkādu augstprātību. Tas kungs paziņojot to caur pravietu Moroniju, krasi pretstat augstprātīgos un pazemīgos. Muļķi smiesies, bet viņi sēros, un mana labvēlīga ir pietiekam lēnprātīgajiem. Turklāt tas kungs paziņoja, es dodu cilvēkiem vājības, lai tie varētu būt pazemīgi, un mana labvēlība ir pietiekam visiem cilvēkiem, kas pazemojas manā priekšā, jo ja tie pazemojas manā priekšā, un tiem ir ticība manī, tad es darīšu, ka vājības kļūst tiem par spēku. Pazemība arī nozīmē to, ka esam pateicīgi par savām daudzajām svētībām un dievišķo palīdzību. Pazemība nav kāds grandios sasniegums vai pat kādas lielas problēmas pārvarēšana. Tā liecina par garīgo spēku. Tā ir klusa pārliecība, ka dienu no dienas un stundu pēc stundas mēs varam paļauties uz to kungu, kalpojot viņam un piepildīt viņu nolūkus. Es lūdzu, lai šajā strīdīgajā pasaulē mēs pastāvīgi katru dienu censtos būt patiesi pazemīgi. kādā labi pazīstamā dzejolītas izteikts šādi. Cilvēka dižinums tiek pārbaudīts tad, kad viņš saskars ar mūžības ikdienu. Es droši liecinu par glābēju un viņu veikto izpirkšanu un pazemīgas kalpošanas viņam no dienas dienā milzīgo nozīmību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.